Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobroveče, glavno pitanje danas u središtu pažnje je kako rešiti problem zapošljavanja lekara u Srbiji. Gosti emisije su ministarka zdravlja u tehničkoj vladi, profesorka Slavica Đukić-Dejanović. Dobroveče.
Dobroveče.
Direktorka Lekarske komore Srbije, primarius dr. Tatjana Radosavljević. Dobroveče.
Dobroveče.
I profesor Dragan Delić, predsednik Zdravstvenog saveta Srbije.
Izbori 2014.
I pre nego što pređemo na glavnu temu, a to je kako rešiti problem zapošljavanja lekara u Srbiji, gospođo Đukić-Dejanović, juče smo videli zaista dirljivu scenu kada vam je dečak bolestan od Hunterove bolesti predao i pročitao molbu ili apel. Kako je moguće da država ne nalazi načina da pomogne tim mališanima? U pitanju je sedam dečaka.
Sedam dečaka koji boluju od Hunterove bolesti, a retkih bolesti ima nekoliko stotina hiljada u Srbiji. Broj je ogroman i pojam retka bolest je u naš svakodnevni život i terminologiju zapravo ušao od pre 2,5 godine, nešto češće, nešto frekventnije nego ranije, kada smo uspeli da na Vladi Republike Srbije, zahvaljujući predlogu Ministarstva zdravlja, novu budžetsku liniju za retke bolesti konačno formiramo. Od tada pričamo o retkim bolestima, neke retke bolesti smo i terapijski uspeli da rešimo, ali naravno ogroman broj nerešenih pacijenata u pogledu terapije i dalje iziskuje rešenja i to ne može ni vlada, ni ministarstvo samo. Možemo biti, jesmo inicijatori i sutra će Republička stručna komisija dati još neke inicijative koga sve da mobilišemo, koje sve segmente ne vlada, jedinog sektora, koje sve instrumente možemo koristiti da što veći broj ovako obolelih osoba bude rešen u dijagnostičkom i terapijskom smislu.
Ovaj događaj se zbio zapravo kada su na svečanosti, kada su domovima zdravlja poklonjena vozila za palijativno zbrinjavanje koje ulazi u sistem kućne nege zapravo samih domova zdravlja. Da li je to početak novog koncepta pružanja nege najtežim bolesnicima, recite nam još
da, što. Zapravo princip je da stručne ekipe, ekipe stručnjaka moraju biti gde je to najkonfornije za pacijenta. Nažalost, mnogi naši sugrađani koji boluju od jako ozbiljnih bolesti, najveći broj svojih bolesničkih dana provode u svojim kućama i često bez dovoljno stručne pomoći. Mi smo sa 143 vozila popravili vozni park 143 doma zdravlja u Srbiji kako bi ekipe stručnjaka mogle da ublaže psihički i fizički bol ovakvim osobama i naravno imali odgovarajuće edukacije u vezi sa tim.
Sada o temi koja nam je danas u središtu pažnje. Kako objasniti osnovni paradoks vezan za zapošljavanje lekara u Srbiji? Ja moram da kažem da je tema izazvala veliko interesovanje slušalaca. Mnogi od njih su zvali i pre emisije i postavljali neka pitanja. Očigledno jeste akutan problem. Ljudi, zašto paradoks? Ljudi iz zdravstva kažu da nema dovoljno lekara, da fale ljudi određenih specijalnosti, a mladi medicinari, kao što znamo, ne mogu da se zaposle. Doktorka Radosavić, hoćete vi da date prosto prvo neku dijagnozu
stanja kao u tome? Svi smo ovde lekari u studiju, osim vas, ali smo zato i tu da i vama i slušalcima pomognemo. Pa Srbija je zemlja apsurda i ovo je možda jedan od najočiglednijih primera apsurda. Ja sam u zdravstvenom sistemu blizu 30 godina i unazad 20 godina se prosto temom i pojmom kadrovski plan vrlo mnogo bavilo, a ništa nije urađeno na tome. Do dolaska ove garniture Ministarstva zdravlja, kad se prvi put to otvorilo, šta to konkretno znači? Ako je neko odlazi u penziju ili iz nekog drugog razloga više nije radio u zdravstvenoj ustanovi, na njegovo mesto najčešće nisu dolazili lekari, ili je to mesto gašeno, ili je dolazio neko iz administracije. Sada se desilo da su ti kadrovski planovi prvi put počeli da se šire i da se saobražavaju onim što su potrebe na terenu. Napravljeni su dobri planovi i onda je došla uredba vlade o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru. Umeđu vremenu i dalje određeni broj lekara završava, odnosno mladih lekara završava fakultete, upisna politika, iako je bilo razgovora i o tome, a mislim da će o tome i profesor Delić moći više da kaže, i ostala ista takva. Po broju izdatih licenci smatramo da se aproksimativno negde oko 300 lekara nekako zaposli svake godine u Srbiji, istovremeno više od toga završi. I mi stalno imamo broj od 2500 do 2700 lekara na birou.
A koliko fali lekara? Može li da se proceni?
Ja ću vam samo reći koliko će, naravno, mi smo takođe sarađujemo sa Batutom prvi put za ove 2,5 godine. Sa Batutom mi kao neko ko vodi imenik lekara sarađujemo i prave se određeni planovi, ali ja ću vam reći koliko će faliti za 5 do 7 godina. Starosna struktura naših specijalista, većina specijalizacije preko 60% je starije od 55 godina. Znači, kad oni budu otišli u penziju, napravit će se veliki jaz. S druge strane,
nećemo znati ko će
900 mladih lekara i vrhunskih specijalista je uzelo potvrde od takozvane certifikate dobre prakse i odlazi u inostranstvo. Mi praktično školujemo mlade lekare za Nemačku, Sloveniju, za neke arapske zemlje. Bojim se da ukoliko se ne prepozna vrednost humanih resursa u zdravstvu i to da je građanin, osim svega ostalo, građanin Srbije ekonomska kategorija, znači neko ko će moći da doprinese ekonomskom boljitku Srbije, a da bi to mogao mora da bude zdrav, a da bi bio zdrav mora da ga prati adekvatan zdravstveni sistem i humani resursi i broj doktora u zdravstvu. Ako to u najskorije vreme ne bude prepoznato, za 5 do 7 godina možda i manje, neki drugi doktori sa nekih dalekih prostora će dolaziti da leče naše građane, a naši doktori će biti jako dobro primljeni i plaćeni u nekim drugim zemljama. I žalosno je reći, ali izgleda da smo na ovaj način mnogo ranije ušli u Evropsku uniju, jer se ne traže ni nostrifikacije diploma naših kolega.
Profesore Deliću, da li nam je to budućnost da će dolaziti doktori iz drugih zemalja da nas leče ovde, jer ćemo mi naše poslati i pokloniti nekim drugim državama?
Pa ja nemam ništa protiv da dolaze u našu zemlju strani stručnjaci da rade i da nam pomažu i tako dalje, ali nisam zato da naši najbolji lekari odlaze u inostranstvo u ovakvom broju. Na usavršavanje da se vraćaju, da, posle toga, ali ne i definitivni odlazak. Gde je problem? Problem je tome što moramo definišemo šta je cilj kadrovske politike ili humanih resursa u zdravstvenom sistemu. Cilj te politike je jedno efikasniji i kvalitetniji zdravstveni sistem. Da bi to bilo tako, znači kadrovska politika mora bude zaista planska, mora da bude stručno utemeljena, to jest osmišljena, i mora da bude kontinuirana, znači da postoji kontinuitet u kadrovskoj politici.
A da li mi imamo takvu politiku?
Znači danas bojim se da politika humanih resursa u našem zemlji više u službi rešavanja nekih ekonomskih, socijalnih, ličnih problema, tu i tamo naravno i nekih partijskih i tako dalje. Znači nije to u službi razvoja zdravstvenog sistema, to je problem. Ali problem nastaje već na početku. Znači ko hoćemo problem da rešimo, moramo da se vratimo na upisnu politiku. Znači pravi problemi odlaska mladih lekara u inostranstvo počinju sa samom upisnom politikom. Mi je moramo definisati. Zdravstveni savjet je pre 4 godine donio zaključke povodom toga i mi smo putili Ministarstvo zdravlja i tada je bila formirana čak jedna radna grupa od Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvete koja je trebala da definiše kadrovsku politiku, to je upisnu politiku u narednih 5 godina u zemlji Srbiji. To Srbija može, znači sve normalne zdravorazumske države.
Pojente zapravo previše da... ljudi upisujemo na 5 medicinskih fakulteta.
Za početak da, znači imamo vjerojatno previše lekara koji to je sve previše studenta medicine. Da je problem? Prvo je tome što fakulteti se finansiraju na malo čudan način, a to je po broju upisanog studenta. Tako da fakultetima je po znacima navoda u interesu da što više studenta upiše, tako će dobiti više sredstava od države. Neki način država finansira kvantitet. Ja bih želio da država finansira kvalitet. Znači, moram država da prepozna one fakultete koji daju najbolje svršene studente medicine i da ti fakulteti na osnovu tog kvaliteta budu i finansirani. To je bolno. Cilj da te promjene bi bile veoma bolne.
U kom smislu bolne?
Pa spoznali bi istinu. Znači, možda bi mi na Beogradskom fakultetu spoznali da naši studenti nisu najbolji na kraju krajeva. Da možda u pojedinim oblastima medicine nisu na onom nivou koje mi želimo da budu. Na tome moramo sami da pogledamo i u oči, da vidimo čemu je tu istina i da napravimo jedan plan upisne politike. Po meni ono se svodi na to na postepenu redukciju broja upisanih studenata narednih godina.
Ajde da čujemo i ministarku zdravlja u tehničkoj vladi, profesorku Slavicu Đukić-Dejanović. Ovdje je izneseno nekoliko stvari. Od dijagnoze stanja kada je u pitanju zapošljavanja lekara do upisne politike, eto vi ste ministarka zdravlja u odlazećoj vladi. Na koji način je vlada o tome razmišljala do sada, a možda i prethodna vlada?
Da, zajednica medicinskih fakulteta koju čine dekani medicinskih fakulteta svih 5 fakulteta je imala razgovore sa nama iz Ministarstva zdravlja prošle godine. Ja praktično mogu govoriti iz neposrednog iskustva te naše razgovore, gde smo se složili sa tim da upisna politika zapravo jeste jedan od generatora problema o kome govorimo. Odlaska naših mladih, obrazovanih stručnjaka, lekara u inostranstvo gde su sjajni i jedne neadekvatne situacije da mi imamo potrebu za lekarima, a ne imamo finansijskih mogućnosti da ih platimo, kao i činjenice da nam je struktura lekarskog kadra vrlo stara i da ćemo doći i suočiti se sa tim da će nam otići u penziju kompetentni stručnjaci, a mladi još nisu stasali, te ćemo imati zaista problema. To je tema i Vlade Republike Srbije bila. I razgovarali smo o postepenom smanjenju broja studenata koji će upisivati fakultete medicinskih nauka, uopšte posebno medicinski fakultet. Međutim, znate, nije uopšte problem da mi znamo koliko lekara treba. Čak i sve ovo što završi medicinu studenata. To su najkvalitetniji, najvredniji mladi ljudi. Obično medicinu zaista upisuju najbolji učenici srednjih škola. Obično i najveći broj njih završi o roku. Najveći broj njih uspe i da specijalizira i onda bude nepotreban.
Mada mnogi kažu da specijalizacija nema dosta.
Specijalizacija je samo u ovoj godini odobreno 1702. Ja sam odobrila. Jesmo svedoci jednog perioda kada su moji prethodnici kolege iz nedostatka finansijskih sredstava pribegli jednoj odluci, nama se ona sada vraća kao bumerang. Nema novih ne mogu se zaposliti lekari, nema novih specijalizacija. Mi smo prošle godine brzo uočili da to jeste jedan od velikih problema i posebno deficitarne specijalizacije su za apsolutno išle jako brzo. Dakle, svi koji su tražili dobili su.
Znate, anesteziolozi, taj broj,
anesteziolozi, patolozi, radiolozi, neke hiruške discipline, toga je zaista apsolutno u nedostatku u Srbiji, ali gde je zaista realan problem? Znate, kad vi jednom mladom čoveku, odličnom učeniku srednje škole, kažete ne možeš upisati medicinski fakultet, ali mu istovremeno kažete postoji mogućnosti da ga upišeš, ali da znaš situacija sa poslom je takva da ti niko ne garantuje da ćeš uspeti da se zaposliš. Onda on donosi odluku i to se događa sa našim mladim ljudima. Oni upisuju medicinu jer vole taj posao. Medicina je visoko stručan, human, lep posao. svesni toga da će možda napustiti svoju zemlju. Država tu ipak čini jedan nedovoljno planski, ali pozitivan odnos prema mladom čoveku, odličnom učeniku srednje škole, jer ga školuje. Naši fakulteti su uglavnom o trošku države i to jeste.
Ali to je veliki gubitak za državu, tako za društvo, jer i školovanje je. Jednog doktora je skupo, a mi tog doktora poklanjamo drugim zemljama, koje svoj interes vide u tome da uvezu doktora
iz naše zemlje. Ali šta to mladom čoveku mi nudimo kao zamenu za upis na medicinski fakultet? On je odličan bio u srednjoj školi, ne može nigde da se zaposli sa srednjom školom. Druga mogućnost je da upiše fakultet koji ne želi. I ja naravno ne zagovaram neadekvatnu upisnu politiku. Mi se tu moramo složiti da moramo proceniti koliko je to lekara, koliko država može da zaposli i moramo napraviti tu jednu dinamiku iz ekonomskih razloga, ali prosto hoću da kažem, naši mladi lekari su, nažalost, naši najbolji ambasadori u inostranstvu i ona vlada koja bude uspela da ih vrati, ona će biti uspešna.
A da li se zna koliko ih je otišlo? Koliko oni odlaze zapravo? Imate li neku statistiku? Koliko se ljudi vama obraća?
Pa mi ih možemo pratiti time što Lekarska komora, svake Nacionalna medicinska asocijacija, znači Lekarska komora, inače u evropskom sistemu izdaje takozvani sertifikat dobre prakse. Znači, to je potvrda da je neko član Lekarske komore Srbije, da nije bilo disciplinskih postupaka niti dela nesavesnog lečenja. Taj dokument je dovoljan i bez nostrifikacije diplome, da u znanje jezika, recimo, odete u Nemačku i da tamo za vrlo kratko vreme dobijete specijalizaciju i dobijete radno mesto. To, na osnovu toga mi možemo pratiti okvirno kako je situacija, kako stoji u stvari kod nas situacija. Pre dve godine jedan do dva sertifikata dobre prakse smo izdavali nedeljno. Sada dnevno izdajemo 10 do 12. Samo u toku prošle godine mi smo izdali 900 sertifikata dobre prakse. Da li su se ti ljudi zaista zaposlili? Mi nemamo povratnih informacija, osim kada ih dobijemo indirektno, kao što smo za prošlu godinu dobili podatak od Nemačke lekarske komore. U to vreme je u Nemačkoj radilo blizu 600 naših lekara sa našim pasošima. Od toga, znači to je bio presek te godine i za neke naredne godine, od toga je blizu 60 imalo svoju privatnu praksu, što opet indirektno svedoči o kvalitetu naših lekara. Mi ćemo negde u martu dobiti presek za ovu godinu i očekujemo da je sada još više naših lekara u Nemačkoj. To je, takav je slučaj sa Nemačkom. Naši lekari odlaze Norveška. U Sloveniju, odlaze u Norvešku, skandinavske zemlje, odlaze u arapske zemlje, visoko specijalizovani stručnjaci odlaze. Krajnje vreme da mi kao odgovorna država napravimo nešto što se zove nacionalna strategija da sprečimo odliv mozgova medicinske struke. Znači, nikakve administrativne zabrane naravno da to ne mogu pomoći, ali prosto da svi stakeholderi, odnosno nosioci zdravstvenog sistema, sednu i da kažu jeste 12.5, ali mi ipak možemo učiniti to i to. Ja bih samo još vrlo kratko rekla da su neke od mogućih rešenja koje smo mi prepoznali u Lekarskoj komori Srbije. Jedna od tih rešenja jeste da se privatna praksa, na čemu mi insistiramo, involvira u sistem zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. Mi smo čak uradili strateški dokument sa kojim smo upoznali Ministarstvo zdravlja.
Kako konkretno?
To konkretno znači da ćemo mi na taj način, različiti su modeli. Jedan od modela u ovako lošim ekonomskim uslovima jeste i neke drastične promene ugovaranja, ali ne bih ja se sad time. Ja bih rekla da bi onda mladi ljudi bili na početku svoje karijere ohrabrivani da otvaraju svoje privatne ordinacije opšte medicine. S druge strane, iako i sada privatne ordinacije i privatna praksa šalje svoje lekare na specijalizacije, još više bi bila ohrabrivana, jedan broj lekara bi bio zapošljavan sa biroa. Drugi, vezano za specijaliste, potrebno je ozbiljno razmisliti da se ukinu obavezne dve godine gde vi morate raditi kao lekar, a ne možete biti volonter, jer postoje ljudi, mladi ljudi koji godinama volontiraju u tercijarnim zdravstvenim ustanovama, ništa im se od toga ne prizna u staž, one dve godine obaveznog lekarskog staža. I treće moguće rešenje, koje je bilo aktuelno pre nekih 15-20 godina, razmisliti o mogućnosti vraćanja volonterskih specijalizacija na neke grane.
Upravo je jedan slušalac se javio, mladi lekar iz Jagodine, iz Doma zdravlja, i pita da li mogu volonterske specijalizacije ponovo da se uspostave kao sistem i još jedno pitanje, da li neko sam može da plati specijalizaciju. Slavica Đukić-Dejanović, da čujemo, čuli smo sad i nekoliko sasvim konkretnih predloga Lekarske komore, kako vi na to odgovarate, kao i na pitanja našeg slušalca.
Dakle, u prethodnom mandatnom periodu volonterske specijalizacije prosto nisu dozvoljene zbog razmišljanja koje imamo i ovde. Dosta je više školovanja kadra i volonterskog rada koji se nigde neće evidentirati kao rad. I mi moramo napraviti u zakonu o radu razliku između radnog staža i radnog iskustva. Volonterski staž se mora tretirati kao radni staž, odnosno radno iskustvo, i mora ulaziti, to je jedan od benefita koji ti mladi ljudi zaista zaslužuju. Dakle, ja sam pobornik vraćanja volonterskih i specijalizacija i volonterskog rada, ali pod uslovom da se to ipak na neki način vrednuje, bar kao jedno radno iskustvo koje će se kasnije kod odela specijalizacija, kod nekih opredeljenja za lična usavršavanja uzeti u obzir. I pokrenuli smo tu inicijativu ka Ministarstvu rada, to je jedno. Drugo, potpuno bih se složila sa koleginicom Radosavljević da ćemo mi morati da rešavamo problem viška kadra pod znacima navoda uključivanjem i privatne prakse u sistem funkcionisanja zdravstvene zaštite, ali to podrazumeva reformu sistema osiguranja. Bez reforme sistema osiguranja, dakle bez načina kako ćemo platiti te ljude i reformi u tom segmentu, mi možemo imati samo pustu želju.
Ali sa tim se definitivno kasni, privatna praksa je zaživela.
Vidite, privatna praksa s jedne strane postoji, ali s druge strane u ovoj vladi smo po prvi put, pre svega privatna praksa treba da bude pozitivna da mogućnost pozitivne kompeticije državnog i privatnog zdravstva, odnosno da da svakom građaninu ove zemlje mogućnost da ode kod lekara koga bira. Lekar treba da se opredeli da li će raditi u privatnoj ili u državnoj praksi. Svaki naš građanin bi trebalo pod istim uslovima da ima šansu da ode kod jednog ili drugog. Mi smo pokušali da krenemo u izjednačavanje privatnog i državnog zdravstva na pitanju apoteka. Dakle, ono što smo uradili, smatrali smo da je to prvi korak ili početak tog nekakvog izjednačavanja i fondu dali kao ministarstvo zadatak da sa svim apotekama koje imaju identične kadrovske, prostorne, sve druge specifičnosti kao i državne apoteke može da sklapa ugovor RFZO i da pacijent može svoj recept iskoristiti podjednako i u jednoj i u drugoj apoteci. S tim smo krenuli i vidite, ta odluka je bila vrlo opravdana. Građani su je pozdravili. Bilo je u početku negodovanja, ocena da će se rušiti državne apoteke na taj način. To se naravno nije dogodilo. Jedino suficiti državnih apoteka nisu više išli u jedinice lokalne samouprave, nego su se vraćali fondu, što je sasvim u redu. Dakle, mi osiguranici treba o tom novcu i da vodimo računa. Ali šta je činjenica? Činjenica je da na ovakvom funkcionisanju ekonomije Srbije svaka reforma zdravstvenog osiguranja ili sistema osiguranja je skoro besmislena. Toliko malo para se izdvaja za zdravstvo, makar da je to značajan procenat u odnosu na neke naše prosečne plate i naše plate, da u ovakvom sistemu vi prosto pomalo čekate da krene privreda, da krene prosto standard ljudi, da krene finansijska disciplina svih koji treba da uplaćuju doprinose da biste išli s reformom.
To je tih nekih 220-230 evra, je li tako, po jednom osiguraniku. Profesore Deliću, kakvo zdravstvo uopšte možemo da imamo sa takvim izdvajanjima? Ili možda konkretno, vi ste, osim što ste predsjednik Zdravstvenog saveta Srbije i direktor klinike za infektivne i tropske bolesti, kako to izgleda konkretno?
Ja uporno tvrdim da poslednjih 20 godina zdravstveni sistem funkcioniše pre svega na bazi entuzijazma i duboke svesnosti, odgovornosti većine zdravstvenih radnika na zadatke koji su njima posvećeni, koji su dati. Znači, oni jednostavno rade više nego što bi bilo gde radili u bilo kojoj drugoj zemlji za relativno zaista mali lični dohodak. Recimo, preki dan je Zavod za statistiku iznao podatak, to je zvaničan podatak, da je zarada u zdravstvu ispod proseka zarade u državi Srbiji. mi nismo čak ni među prvih 10, daleko smo, čak recimo industriji proizvodnje pića, veća zarada, duvana, u državnoj upravi i tako dalje, a činjenica u zdravstvenom sistemu rade najškolovaniji. Ja ću vam reći, od početka studije do završetka uže specijalizacije u najboljem uslovima, znači pod najboljim mogućim uslovima, potrebno je 14,5 godina učenja. Posle toga priča se dalje nastavlja, mi moramo da učimo svakog dana, lekarska profesija podrazumeva svakodnevno učenje. Prema tome, to jeste veoma zahtevna, odgovorna, stresogena, složena profesija i mislim da sva profesija ne može uporediti ni sa jednom drugom profesijom na ovoj planeti. Jednostavno, to je takva profesija. Ako je to takva, ako je to profesija koja u svetu zaista najbolje plaćena, onda moramo se mi pitati, ovaj naš sistem vrednovanja rada lekara, zdravstvenih radnika i sestara, zaista podsjeća recimo na sistem vrednovanja u Sovjetskom savezu, u vreme Leonida Brežnjeva ili Andropova, kad se on tamo bio na stručnom usavršavanju i kad su zaista radnici imali veću platu nego lekari. To je surova istina. Zašto pojedini lekari odlaze? Ne odlaze samo nezaposleni lekari. Nama odlaze lekari koji su u radnom odnosu. Jednostavno ne mogu više da podnesu. Znate šta, mi hoćemo da budemo socijalni i ekonomski ventil ove države. Sasvim svesno. Ja kažem da mi to sasvim svesno i radimo. Ali moramo da kažemo da to je neizdrživo, da to previše dugo traje, da se entuzijazam polako troši, da ljudi vide da se neke stvari dešavaju u državi mimo njih, da mnogi bolje žive sa manje rada, sa manje odgovornosti, sa manje stresa. Jednostavno, lekari više ne žele da prihvate da to traje u beskonačnost kao sistem.
A posle svega toga još dođe i ovaj zakon o ograničavanju zapošljavanja u javnom sektoru koji takođe pogađa zdravstvo, solidarni porez. Da li je trebalo na neki način možda lekare izuzeti iz ove priče?
To bili su pokušaji da se izuzmu lekare, ali je ocenjeno upravo ovo o čemu kolega Delić govori. Lekari nemaju problem da dele ograničeno sudbinu svog naroda, da idu ispod nekih minimuma, ali znate, egzistencijalna ugroženost lekara i njegove porodice preti da ugrozi i kvalitet rada. I mi tu zaista pravimo jedan negativan cirkulus viciozus i mi se tu svi slažemo. Pošto mere vlade, ove vlade vezane za ograničenje plata i za solidarni porez treba da važe samo u ovoj godini, neće biti prevelik problem da to lekari po hiljaditi put shvate kao jednu svoju prosto obavezu da još jednom se solidarišu i daju nekakav svoj doprinos. Ali šta je činjenica kad sad pogledamo naš zdravstveni sistem? Činjenica je da je naš zdravstveni sistem neefikasan i jako skup. Mi u strukturi uposlenih imamo 20 do 25% nemedicinskog kadra, što je apsolutno mnogo i nedopustivo. Mi ćemo morati da idemo na popravljanje te strukture na način da kad prirodnim odlivom ode u penziju administrativni radnik, spremačica, neko iz tehničkih službi zdravstvenih ustanova da primamo lekare. Mi ćemo morati da popravljamo tu strukturu i po našoj proceni negde oko 1000 lekara će u 14. godini i zdravstvenih radnika dobiti posao. Bez obzira što smo vrlo limitirani odlukama vlade.
Doktor Karadosa, kako vam zvuči sad ovaj?
Lekarska komora ovaj Srbije podatak? Još je najavom, odnosno naš upravni odbor je tražio izuzeće lekara i zdravstvenih radnika iz solidarnog poreza. Evo zbog čega? Zato što ako ste vi lekar koji dežura i dežurate, jednom broju lekara je već odbijen solidarni porez, očekuje se da će najvećem broju lekara po pravilniku koji je naknadno stupio na snagu biti oduzet sa drugim delom februarske plate, odnosno biti oporezovani. Ako vi više dežurate, a nadoknade za dežurstva su zaista vrlo male, vi ćete veći porez platiti. Praktično doći ćemo do situacije
što više radite, više ćete
plaćati. S druge strane, ja kažem, ja sam 30 godina u zdravstvenom sistemu, pamtim vreme kad smo radili za 5 maraka. Pamtim vreme kad smo iz ruke u ruku prenosili važne lekove jer ih nije bilo. Svi mi pamtimo to vreme i svi mi želimo da shvatimo da je država u lošoj situaciji. Međutim, i naše porodice takođe imaju iste potrebe kao i svi drugi. I mislim da polako ističe ono čemu je profesor Delić govorio, curi strpljenje i curi vreme. Bojim se da će time što to ne bi bila velika, velika finansijska korist za budžet države i to smo proračunavali. Bilo je potrebno, još uvek očekujemo da će neko shvatiti da ovim činom izuzimanja lekara i zdravstvenih radnika i solidarnog poreza šaljemo jasnu poruku humanim resursima, odnosno ljudima koji rade u zdravstvenom sistemu. Vi ste ti koji ćete građanina lečiti, građanin će proizvoditi. Ukoliko to ne uradimo, sve će manje lekara dežurati, niko nikog neće moći da natera da dežura, lekari će imati, neće imati motiv da rade sa pacijentima, ne živi se od Hipokratove zakletve. Mm-hmm. I s druge strane, padaće i biće...
Lekar radi prepodne u državnoj ustanovi, popodne u privatnoj. Šta sad treba da ima,
znači,
neki povlašćeni status?
Ne, uopšte nije povlašćeni status, da se razumemo. Dopunski rad do 30% radnog vremena ima svaki zaposleni. I to je zamena teza. Mm-hmm. Ustavni sud Republike Srbije je potvrdio da lekar ima pravo 2008. godine, kada je stupila zabrana dopunskog rada u privatnim ustanovama, da to nije. Znači, lekar je zaposleni kao i svaki drugi, lekar je građanin Srbije sa potrebama kao i svaki drugi. Jedna vaša koleginica je u jednom intervju mene pitala, pa dobro, to nije puno, 10.000 ako vi oduzmete, ako lekar plati 10.000, to za njega nije mnogo. Pa izvinite, da li su možda lekari drugačijih potreba vitalnih da žive, da se hrane i sve ostalo. Mislim da je previše, lekari sve shvataju, ali su stalno čuvari socijalnog mira.
Da, to je očigledno. E sad, još jedno pitanje vezano za zapošljavanje lekara koje se često može čuti. Ne mogu naravno da argumentujem, ali zaista o tome se mnogo priča, o partijskom zapošljavanju u državnim institucijama, kada je zdravstvo u pitanju, posebno o nepotizmu, o zapošljavanju dece lekara, o specijalizacijama koje su unapred rezervisane. Šta je tu istina?
Pa evo, istina je da sam ja majka jednog lekara koji je završio na medicinskom fakultetu sa prezimenom svog oca, prosekom 10.0 medicinu, i da nije mogao da se zaposli u Srbiji, da je otišao. Toliko o nepotizmu na ličnom planu, a sada prosto, iako nije sigurno atmosfera takva da treba da pričamo lične priče, ovo je prosto model mnogih čija deca završe medicinu, sami su lekari. Znate, roditelji su često modeli za profesionalnu identifikaciju svoje deci. I ja ne mislim da toj deci to treba da bude ni prednostni hendikep. Prosto treba da budu na istom nivou sa svima drugima. Mm-hmm. Meni se negde čini da priča o nepotizmu među lekarskom decom i među lekarima, među mladim ljudima, o partijskom zapošljavanju mladih ljudi ne postoji. Medicina je težak fakultet. Mladi medicinari su vrlo retko politički, a posebno ne ekstremno politički opredeljeni. To su mladi stručnjaci, kvalitetne osobe koje, ako im neko kaže čuj, lakše ćeš se zaposliti ako negde uđeš, može biti da će neko od njih to i prihvatiti, ali će veliki broj njih reći, a jel mogu da ne uđem, a da dobijem posao. Znači, mislim da kad se govori o pozicijama na rukovodećim mestima, u prošlosti, bližo i dalje, je sigurno bilo i partijskog markiranja. Ali kada su u pitanju mladi ljudi, mislim da tu zaista nije korektno praviti neke prevelike razlike među njima, tim pre što su potrebe i u manjim i u većim sredinama za zdravstvenim radnicima i lekarima podjednake.
Upravo hoću jedan primjer, ovo sam pročitala u novinama, u Niškom kliničkom centru. Prošle godine organizovan je pravi konkurs za prijem 9 lekara, tu se radi o test, uvažavalo se dakle i znanje, a zatim ocene i dužina studiranja. To je tako redak primjer da je to dospeo i u novine. Da li bi to trebalo da bude model?
Pa jeste. Evo, mi smo praktično u skupštinskoj proceduri izmena zakona o zdravstvenom osiguranju, gde tražimo da zaista zbog toga što je percipirano da je korupcija kod zapošljavanja ipak nešto veća nego u nekim drugim segmentima, da klasičan konkurs koji podrazumeva upravo te uslove o kojima vi govorite i to pozitivno iskustvo koje imamo iz Niša, bude obaveza zapošljavanja. I prosečna ocena i dužina stažiranja i pokazano neko znanje na tom nekom testu ili već na nekom obliku provere tog znanja, i da na taj način sva mlada deca, ti mladi ljudi budu u istoj poziciji. Zbog i predizbornih aktivnosti mi nismo uspeli da branimo taj zakon u Skupštini, ali se ja nadam iskreno da će vrlo brzo konkurs, ponovo taj stari dobri konkurs, biti način prijema u radni odnos.
Dobro, to je lepa vest.
Pitanje je veoma bitno, ko odlučuje o prijemu mladog lekara. Znači, ja to pravo, koje je zaista fantastično značajno za mladog čoveka, ne bi ostavio jednom čoveku. A danas je to direktor. Znači, generalni direktor ima to pravo da primi mladog čoveka. To pravo mislim da mora da bude ostavljeno nekom stručnom telu, mnogo šire, mnogo jačem, na nekom višem nivou, koji je bi odlučivalo o tome. Na osnovu svega ovoga što je profesorka znači govorila, tu ima mnogo kriterijuma kojim se može odlučivati. Može neki pripravnički staž i tako dalje, gde ćete vidjeti jednostavno da li je taj mladi čovjek za tu oblast medicine. Pogotovo kad su u pitanju hiruške grane, tu mogu da se naprave i greške u proceni. I drugo, ono što se ja zagovaram, što je možda jeres, na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, to je najveći nivo zdravstvene zaštite i ja nikad ne bi išao na stalni radni odnos. Znači, vi možda se prevarite u primarnom odabiru kadrova. Shvatite danas, ako primite nekoga za stalno, to je definitivno. Vi njega ne možete da uklonite sa klinike, makar on ništa ne radi na svom usavršavanju, ne izlaže, ne publikuje, jednostavno ne radi na sebi. Ima ljudi koji su shvatili da je to jedna vrsta uhljebljenja. Dobije lični dohodak koji je kakav takav mali je sigurno, ali neka sigurnost. Supružnik radi, to on lepo kompenzuje i tako dalje. Po meni, na tom nivou, sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, mora da se potpisuje ugovor na određeno vreme.
Ajde ovdje da se zaustavimo. Aha. Da, nastavit ćemo upravo o ovoj temi. Opominjimo kolege iz tehnike da je vrijeme da čujemo reklame i malo muzike. Gosti emisije u središtu pažnje, ministarka zdravlja u tehničkoj vladi, profesorka Slavica Đukić-Dejanović, direktorka Lekarske komore Srbije, primarius dr. Tatjana Radosavljević i profesor Dragan Delić, predsjednik Zdravstvenog savjeta Srbije.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zabranjena romansa u svetu vampira i smrtnika i prijateljstvo u kome ljubav i lojalnost znače više nego sopstvena krv. Preporuka za Dan zaljubljenih. Nova saga o vampirima. Vampirska akademija u bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Maxi, srećna zvezda. Uz svaki račun veći od 800 dinara u periodu od 10. februara do 11. marta očekuje vas više od 15.000 vrednih nagrada. Poklanjamo 3 puta po 300.000 dinara za kupovinu Maxiju do kraja godine. 700 vouchera od 10.000 dinara i 15.000 kupovina od 1.000 dinara. Maxi, srećna zvezda. Sreća vam se osmehuje.
Fest. Najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest.
Najbliža ušteda u vašem Maxiju. Od sada, samo za vas, novi popusti sredom i petkom. Svake srede 15% popusta na mesne prerađevine. A svakog petka 15% popusta na ličnu higijenu i kozmetiku. Vaš Maxi.
Pronaći tragove, razotkriti misteriju i rizikovati sve. George Clooney, Matt Damon, Kate Blanchett. U do sada neispričanoj istinitoj priči o Drugom svjetskom ratu. Operacija Čuvari nasljeđa. U bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Ko su junaci vanrednih izbora i šta stranke mogu da ponude već zasićenim biračima? Gosti predizbornog programa biće Branko Ružić, ministar za evrointegraciju u tehničkoj vladi i predsjednik izvršnog odbora SPS-a i Miljenko Dereta, osnivač građanskih inicijativa, doskorašnji poslanik LDP-a. Branko Ružić gosti talasanja od 11.05, Miljenko Dereta biće u studiju od 11.30. Sa gostima razgovara Dijana Ivanov-Kadić. Talasanje, sreda, Radio Beograd 1.
Just the two of us,
Izbori 2014.
Časova 48 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Gost emisije ministarka zdravlja u tehničkoj vladi, profesorka Slavica Đukić-Dejanović, direktorka Lekarske komore Srbije, primarius dr. Tatjana Radosavljević i profesor Dragan Delić, predsjednik Zdravstvenog saveta Srbije. Pričamo o zapošljavanju lekara, ali uopšte o zdravstvenom sistemu. Nedavno smo čuli da je srpsko zdravstvo po oceni Evropskog zdravstvenog korisničkog indeksa na posljednjem mestu u Evropi, o tome se dosta u javnosti pričalo. Mnogi su se odmah složili sa tim, mnogi su to demantovali, pa evo i prilike da čujemo vaše mišljenje. Profesorka Đukić-Dejanović, hoćete vi prvi?
Pa nemamo sigurno najgore zdravstvo, o čemu govore naši zdravstveni radnici koji rade u zemljama Evropske unije i širom sveta i zaista kvalitetno rade svoj posao, ali je investiranje u zdravstvu i finansijski i po nekim drugim parametrima tako da u zavisnosti od toga koji se indeksi prate u odnosu na evropske zemlje jesmo po nekim indeksima na posljednjem mestu. Sama činjenica da se poredimo sa evropskim zemljama i da smo od 34 na 34. govori da uz veće investiranje u zdravstvu, uz bolju organizaciju, mi sigurno neke od tih indeksa možemo popraviti, neke i ne možemo. Znate, ono što je vezano isključivo za financije, ne možemo, ali na primjer, kada se kao parametar uzima lista čekanja, onda je sasvim jasno da onog momenta kad vi popravite mogućnost dijagnostike i terapijskih sredstava, investirate u odgovarajuću opremu, vi ćete imati i manje čekanje za određene dijagnostičke i terapijske procedure. I vrlo konkretno, pošto se jako dugo čeka, na primjer, na zračenje, šta smo uradili? Od kreditnih sredstava Svetske banke više od 50% smo usmerili na opremu za zračenje, dakle takozvani linearni akceleratori koji ćemo nabaviti 6 u ovoj godini, će i tekako dati objektivnu mogućnost da se skrati period čekanja. Ne govorimo o onim drugim razlozima za čekanje gde je loša organizacija u pitanju katarakta.
Upravo zbog toga su ljudi vrlo često ogorčeni zbog tih listi čekanja koje su stvarno dugačke, mesecima se za neku dijagnostičku metodu čekanja.
Ali što je važno? Važno je da dok neko čeka, dok je na listi čekanja, njegovo zdravstveno stanje se ne sme pogoršavati. To je prvo pravilo. Drugo, dok je neko na listi čekanja, same liste moraju biti transparentne, ne može se ubacivati neko drugi samo zato što ima neku mogućnost privatne komunikacije sa onima koji prave liste čekanja. IT sistem, taj proces uvida u objektivnost pravljenja tih lista je uslov ili preduslov da građani shvate da svuda u svetu ima lista čekanja, ali da te liste čekanja prosto moraju biti pravične, pravedne i u skladu sa dijagnostičkim kategorijama.
Ali građani kažu da nigde toliko korupcije nema. To je vrlo česta primjedba.
Percepcija je da je upravo tamo na listama čekanja, znači mi smo imali situaciju, RFZO je dobio zaista zadatak i mislim da jako ozbiljno radi taj posao, tog elektronskog umrežavanja svih onih subjekata zdravstvenih gde postoje liste čekanja, gde će se ta transparentnost, mogućnost uvida u to ko čeka, zašto čeka, kako čeka, šta je razlog, prosto biće bliža, biće jasno građanima šta oni to čekaju kad čekaju. Drugo, znate, mi imamo jedno isto lice na 7-8 lista, pa se na jednoj listi već posao završio, on nije skinut ni sa onih drugih, pa onda imamo zakazivanje za 2020. godinu, što je prosto jedan apsurd. To je prosto ismevanje tih lista čekanja. Ako zakazujete za operaciju kuka za 2020. godinu, sada za svaki slučaj možda će vam zatrebati. Znači, ima tu svega i to jeste jedno polje koje nije dobro regulisano i gde ima i objektivnih i subjektivnih razloga. Za subjektivne prozivamo rukovodioce zdravstvenih ustanova, za objektivne državu.
Dakle, da li smo najgori u Evropi i koliko ima korupcije, profesor Dragan Delić?
Teško pitanje. Znate što, mislim da nismo najgori, ali znate što, ako već radim 32 godine u zdravstvenom sistemu, ne treba meni Evropa, niti bilo koja komisija evropska da mi kaže kakav je zdravstveni sistem Srbije. Ja tačno znam da postoje problemi, kao što mi ovdje svi sedimo i znamo koji su problemi u Srbiji. Postoje objektivni problemi, ali ako imate u Nemačkoj, recimo na 100.000 stanovnika, duplo više zaposlenih lekara nego u Srbiji. To jeste problem. A što se tiče sestara, to je odnos mnogo gori. Ako imate mali broj zaposlenih, ako imate pogrešnu distribuciju pa neki put tih lekara, pre svega sestara, imat ćete i manji kvalitet tog zdravstvenog sistema. Ako zdravstvene radnike nagrađujete kako ih nagrađujete, imat će mogućnost stvaranja tih problema i korupcije. Prema tome, postoje značajni problem. Ja zaista svrstavam u tri grupe kad pitam zdravstveni sistem Srbije. To je prvo ekonomska sfera, jer nema ni E od ekonomije u zdravstvenom sistemu Srbije. Od prihodovanja pa do troškova. Činjenica da i mi trošimo po neki put neracionalno. Druga velika oblast problema je organizacija, čemu prosto govorimo, organizacija zdravstvenog sistema i rukovođenje zdravstvenim sistemom. Bojim se da smo u ovom trenutku što tiče rukovođenja zdravstvenim sistemom, a to mislim na nivou zdravstvenih organizacija, u velikom problemu. I treći veliki problem, to su humani resursi. Odnosno, rekli smo, od upisne politike pa do zapošljavanja specijalista. To su tri velike grupe problema. Nijedan problem mi nismo rešili. Ajmo, po meni, suštinski problem je ekonomski odnos u zdravstvenom sistemu Srbije. To moramo da rešimo, da postavimo na zdrave osnove. Ne može zdravstveni sistem Srbije da bude besplatan. To ne postoji nigde u svetu. Nema svoje ekonomsko utemeljenje. Zdravstveni sistem je skup. Svuda u svetu.
To je jedna floskula koja se stalno izgovara.
Jest, narod povere
taj ko
tu
treba
priču. Znate
da kaže ljudima, nije besplatno.
Ne može, ako imate 1.350.000 ljudi u Srbiji koji ne mogu da plate svoje osiguranje i da država mora da plati, a da država pritom ne plati to, pitanje čiji trošak će se oni lečiti. Znači, to je prelivanje sredstava. Verujte li, 20 godina zdravstveni sistem radi kontinuitet. Umeđu vremenu, mnogi sistemi su bili u štrajku ili nisu radili, ili su pak primali lični dohodak, ili, a radili su nešto u sivoj ekonomiji i tako dalje. Prema tome, očito se neka sredstva u državi ili taj društveni kolač nekako neravnomerno raspodeljuje. S druge strane, ajmo da govorimo o našoj odgovornosti, o propisivanju lekova, trošnju dijagnostike, ponavljanju dijagnostičkih metoda, potpuno nepotrebno, neracionalno, da se sve zaokruži što postoji na listi i tako dalje. Znači, ima problema i u našim redovima, ali ima zaista problema krupnih.
I uglavnom je sve stvar sistema, uvek se na to svede. Doktorka Radosavlje, iz
vašeg... Mislim da upravo vezano za sredstva koliko, znači za tih famoznih 220-230 eura. Neko mora da kaže, a to neće biti političar, u sve uvažavanje profesorke Đukić-Dejanović, narodu koliko i šta može dobiti građanin Srbije za tako mali novac. Ne može se stvarati fama da je sve besplatno, da se sve možete završiti. Ta vremena ja sam radila u početku svoje karijere u takvom jednom sistemu kada je bilo još puno para. Mora se jasno i glasno reći ovo, za taj novac možete dobiti ovo i ovo.
A šta može da se dobije?
To se zove osnovni paket zdravstvenih usluga koje pokriva obavezno zdravstveno osiguranje. Treba uvesti dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje. Dopunsko je ono kad vi za neki novac koji uložite možete dobiti širi spektar i usluga koje dobijate, a dobrovoljno osiguranje kad hoćete luksuz. Znači, mora se reći da mora da se uvedu i drugi sistemi osiguranja, da se jasno i glasno kaže šta pokriva obavezno zdravstveno osiguranje na svim onim principima i načelima solidarnosti, sve koja su jako dobra, ali neka vremena su prošla i jednostavno se mora napraviti i tržište dobrovoljnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja uz jedan sistem obaveznog osiguranja i reći šta je to što se može za taj novac dobiti.
Zato naravno, problem je u tome što ljudi očekuju.
Ljudi imaju velike očekivanja, ljudi još uvek žive u vremenu kada smo bili u socijalizmu i naravno, i nije lako suočiti se kad ste bolestan sa takvim nekim, a što se tiče toga da je naše zdravstvo ocenjeno kao poslednje, prvo, taj izveštaj nije zvaničan izveštaj Evropske unije, što se stalno zaboravlja niti Saveta Evrope, to je jedna nevladina organizacija finansirana od strane određenih farmaceutskih kuća sa pitanjima na koje su odgovore dobili od strane ankete gde se ne zna ko je anketiran i na koji način su anketirani. Prema tome, ne kažem ja da smo mi na vrhu, ali najgori nismo, jer mi imamo jako dobre odnose sa ostalim nacionalnim medicinskim asocijacijama i komorama i verujte da su problemi u jednoj Mađarskoj, u jednoj Češkoj i u zemljama koje su i članice Evropske unije mnogo isti kao i naši što se tiče lista čekanja, plaćanja lekara i svega ostalog. Prema tome, moramo biti realni. Ne možemo da sve ono što se kaže da ne valja u našem zdravstvenom sistemu, da kažemo, op, bravo, ništa ne valja i šta ćemo sad? Pa ne može. Zdravstveni sistem ne sme da se uruši, niti će se urušiti.
Šta znači biti realan, profesorka Đukić-Dejanović? Na neki način ste i kao političarka prozvani od strane doktorke Radosavljević. Da li političari smeju da kažu kako
Znate,
to zaista
biti
jest?
Biti realan znači reći niko ne sme da umre, niti da boluje od teške bolesti i da mu se pogoršava stanje, a da ne dobije zdravstvenu zaštitu. To je neki minimum koji mora postojati i za one koji čak nisu osigurani. Druga bitna stvar, niko ne može više biti proglašen najboljim malim privrednikom, a da nije uplatio doprinose za zdravstvo za svoje uposlene. Dakle, neuporedivo veća finansijska disciplina za izdvajanje i za tu malu sumu novca koja obezbeđuje taj minimum. I treće, potpuno se slažem i već smo konstatovali da je reforma osiguranja zapravo suštinska reforma u zdravstvu. Mi ćemo morati da idemo, ali znate, dovešete u poziciju penzionera koji ne može da plati ni dopunsko, ni bilo koje drugo osiguranje, a koji je stvarao ovu zemlju. Dovešćete ga u poziciju da bude egzistencijalno ugrožen ako budemo forsirali u ovom momentu i sa ovakvom ekonomskom moći razne druge nivoje osiguranja.
Da, samo recite, da li je ovo dobar model? Koji,
pa
recimo,
jeste jedan od modela. Znate,
da postoji
jeste,
osnovni, pa kako ste rekli,
da postoje ti razni paketi, taj elementarni, dobrovoljno osiguranje, da postoje, prosto ako hoću da platim sebi neku estetsku intervenciju, pa ja treba da imam pravo na to ako imam finansijskih mogućnosti. Ali moramo prvo obezbediti ovaj minimum za sve ljude i ova vlada, bez obzira što jeste jako teško, obezbedila je mogućnost svima da prime vakcinu, Dakle, ne mora čak biti ni osiguran, a vakcinacija je civilizacijsko dostignuće. Pa je obezbedila svim trudnicama i svoj deci da bez obzira da li su osigurane ili nisu, imaju kompletnu zdravstvenu zaštitu. Dakle, tragovi te neke pravde da svi imamo šansu da se lečimo još uvek postoje u našem društvu. Bez obzira na velike probleme
pričali,
i pravo da vam kažem, ja sam negde ponosna što još uvek negujemo te segmente, jer mi ne možemo zagovarati zdravstvo u kome neko treba da umre zato što nema mogućnosti da plati lek.
Ja vam se zahvaljujem što ste bili gosti emisije U središtu pažnje, ministarka zdravlja u tehničkoj vladi, profesorka Slavica Đukić-Dejanović, direktorka Lekarske komore Srbije, primarius dr. Tatjana Radosavljević i profesor Dragan Delić, predsednik Zdravstvenog saveta Srbije. Posle podnevna ekipa Radio Beograda 1, producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić, ton majstor Milorad Vonasek, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Prijatno.
U središtu pažnje.